program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Premijer Višković održao sastanak o epidemiološkoj situaciji. Biće formirana kontrolna tijela na nivou lokalnih zajednica.
Zbog naglog povećanja broja oboljelih, krizni štab traži uvođenje oštrijih mjera.
Selaković sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine zahvalno Srbiji za pomoć u vrijeme pandemije.
Vlada usvojila informaciju o proljećnoj sjetvi. Očekivana vrijednost proizvodnje 826 milijuna maraka.
Večera su na rasporedu revanš utakmice osmine finala Fudbalske lige Evrope.
Vrijeme oblačno sa slabim padavinama. Sutra oblačno sa sunčanim periodima. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića sa gradonačelnicima i predstavnicima ministarstava i javnih ustanova u Srpskoj o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji. Višković je nakon sastanka izjavio da za sada neće biti pooštrene mjere, ali da će biti pooštrene kontrole provođenja mjera. Na nivou gradova i opština formirat će se kontrolna tijela, najavljuje Višković.
Došlo je do dogovora da treba u narednim danima značajno pojačati kontrolu provođenja epidemioloških mjera, da je zahtjev svi jedinstven lokalnih zajednica da ne treba ići sa zatvaranjem određenih djelatnosti, prije svega mislimo na ugostiteljske objekte, restorane itd., da epidemiološka situacija zahtjeva da smo u svakodnevnom zasjedanju, da pratimo situaciju. Dogovorili smo se da u svim našim lokalnim zajednicama putem gradskih i opštinskih štabova budu formirana zajednička kontrolna tijela, tako ćemo i nazvati, zato što će biti sastavljena od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, od komunalnih inspektora i dobrim dijelom će se tu uključiti i pripadnici inspektorata Republike Srpske. Još jednom ćemo apelovati na građane Republike Srpske i koristim priliku da poštujemo mjere, da se pridržavamo mjera. U protivnom, ako je eskalacija epidemiološke situacije u narednim danima bude pogoršana, onda htjeli ili ne htjeli, u nekom momentu vjerovatno ćemo morati doći u situaciju i da zaključavamo određene stvari, određene djelatnosti. Nije nam bila želja da to danas uradimo, da damo priliku svima nama da se svojim odgovornim ponašanjem, pojačanim kontrolama, da prije svega one neodgovorne koji se ne pridržavaju mjera republičkog štaba, gradskih štabova i lokalnih štabova, da njih u prvom redu i sankcionišemo, a moja preporuka ide i zatvorim. Ne treba da bježimo od varijante da svi oni koji ne poštuju mjere, pored novčane kazne, treba da budu i zatvoreni. I to sam jasno i glasno rekao i ponovit ću to i pred vama. Mi ćemo posle ovog sastanka imati i republički štab, donijet ćemo određene mjere na republičkom štabu, ali one neće biti u smislu zatvaranja, nego možda pooštravanja određenih stvari ili boljeg pojašnjenja onoga što je možda bilo određena nejasnoća, dilema ili tako dalje i tako dalje.
Danas bi trebalo da bude održana sjednica Republičkog štaba za vanredne situacije, a ranije danas zasjedao je krizni štab za praćenje epidemiološke situacije u Srpskoj.
Na toj sjednici medicinski radnici upozorili su da je situacija zabrinjavajuća i da u takvim okolnostima zaštita života i zdravlja građana mora da bude prioritet. Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković prenio je stav stručne zajednice po kojem bi za zaustavljanje povećanja broja novooboljelih i hospitalizovanih bilo neophodno pooštriti određene mjere u zajednici.
Restriktivne mjere kao što je skraćivanje radnog vremena ili zabrana rada ugostiteljskih objekata nisu prihvatljive za Udruženje poslodavaca turizma i ugostiteljstva Republike Srpske Horeka. Takve mjere dovele bi do otpuštanja do 2000 radnika i gašenje velikog broja poslovnih subjekata, kažu u ovom udruženju, informiše Aleksandar Javorac.
Sektor turizma i ugostiteljstva zapošljava direktno 14.000 lica, a zajedno sa drugim djelatnostima koje su povezane sa ovim sektorom, taj broj dostiže 50.000, rekao je predsjednik Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva Republike Srpske Horeka Dalibor Šajić.
Daljim pooštravanjem dolazimo do situacije da smo bukvalno na koljenima. Nećemo moći više raditi, nećemo imati nikakav prihod, a to dolazi do ozbiljnih problema ne samo za našu solventnost, likvidnost, već i ugrožavanje naših radnih mjesta. Naše nije da se bavimo politikom, naše nije da presuđujemo da li su mjere dobre ili nisu. Mjere se trebaju poštovati, ali nama važno da mjerama ne ugrožavamo rad ugostiteljskih objekata.
U slučaju uvođenja restriktivnijih mjera tražit će novčanu naknadu za gubitke u poslovanju, kaže Šajić.
Jednostavno ćemo tražiti, ako država propisuje nešto čime nas ugrožava za rad, valjda je logično da na neki način nas i obešteti. Taj način još uvijek nismo definisali, odnosno 2-3 opcije koje su nam prihvatljive.
U Udruženju Horeka kažu da nije dokazano da se bilo ko zarazio u objektu gdje se konzumira hrana ili piće. Apeluju na građane, a posebno na goste, da budu odgovorni i da ne ugrožavaju druge goste i zaposlene. Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić ističe da se bez lične odgovornosti neće ništa postići.
Krajnje je vrijeme, ukoliko hoćemo da spasimo privredu, da se svi zajedno uozbiljimo. Mi imamo podatke o padu prometa u ugostiteljstvu koji je u novembru bio 45%, u decembru bio 35%, u januaru se išao na 20%, a u februaru smo imali, da kažem, normalno stanje što je, što se tiče prometa, što je bio signal i alarm da će do ovoga doći, obzirom da je to bio pokazatelj da su se građani opustili.
Iako je u proteklih godinu dana zabilježen pad prihoda oko 40%, uz podršku nadležnih institucija zadržan je postojeći broj radnika.
Nakon testiranih 1387 laboratorijskih uzoraka, virus korona potvrđen je kod 543 osobe u Republici Srpskoj.
Najveći broj novozaraženih je iz Banja Luke, 169 osoba. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 15 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovanih je 895. U Federaciji BiH još je 1156 pozitivnih na virus, a prijavljena su 42 smrtna slučajeva. U Brčkom je registrovano 39 novih slučajeva zaraze.
Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić primljena je u bolnicu Dragiša Mišović u Beogradu na liječenje zbog zaraze virusom korona. Potvrđeno je srni iz njene porodice.
Iz porodice navode da Biljana Plavšić nije na respiratoru, da je rano primljena sa početnom upalom pluća, a da su se neki zdravstveni parametri u međuvremenu popravili.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite pozdravio je izjavu srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, kojom je najavio da je u planu još jedna jednokratna pomoć zaposlenim u zdravstvenom sektoru.
U saopštenju se dodaje da se od vlade očekuje djelovanje u dva pravca, da ispoštuje Dodikov prijedlog i počne pregovore o realizaciji dostavljenih zahtjeva sindikata zdravstva koji se odnose na poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sektoru.
I pored toga što je epidemiološka situacija u Federaciji posljednjih dana pogoršana, a samo danas se bilježi 1156 novozaraženih, vlada Federacije odbila je prijedlog kriznog štaba Ministarstva zdravlja o uvođenju restriktivnijih mjera. Premijer Fadil Novalić rekao je da je danas potpisan ugovor za nabavku 500.000 doza vakcina Sputnik V, te da se prva isporuka očekuje naredne sedmice, izvještava Milena Bjelica.
Na današnjoj sjednici vlada Federacije BiH produžila je za još 14 dana postojeće epidemiološke mjere. Odbijen je prijedlog kriznog štaba da se skrati radno vrijeme tržnih centara i da se produži policijski čas koji je trenutno od 23 do 5 časova noću. Istovremeno Novalić je rekao da je danas potpisan ugovor za nabavku 500.000 doza ruskih vakcina Sputnik V, po cijeni od 14,31 evra po dozi i da se očekuje potpis sa ruske strane.
Potpis ide direktno sa ruskim fondom i kažem da će ruski carinici zajedno sa vakcinama doletjeti u Sarajevo da proprate. Prva isporuka od 100.000 doza očekuje se tokom naredne sedmice.
Uporedo sa sjednicom vlade Federacije BiH počela je i sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, na kojoj se raspravlja o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji i uvođenju dodatnih mjera zaštite. Potpuno zatvaranje nije rješenje za Federaciju BiH, jer je ranije zatvaranje ostavilo negativne posljedice na ekonomiju i povećalo broj nasilja, poručio je premijer Novalić. U Federaciji BiH trenutno je 1253 hospitalizovanih, od čega je 60 pacijenata na respiratorima.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se danas u Sarajevu sa ministrom inostranih poslova Srbije Nikolom Selakovićem.
Konstatovano je da je prethodnih nekoliko godina poboljšan odnos Srbije i Bosne i Hercegovine, a članovi predsjedništva izrazili su zahvalnost Srbiji, predsjedniku Aleksandru Vučiću, na solidarnosti u borbi protiv pandemije i doniranim vakcinama protiv virusa korona. Selaković je poručio da je Srbija zainteresovana za očuvanje mira i stabilnosti u regionu, naročito u BiH.
Nakon sastanka sa članovima predsjedništva, Selaković je posjet u Bosni i Hercegovini nastavio u Drvaru. U toku je sastanak Selakovića sa načelnicima opština Glamoč, Bosanskog Grahovo, Drvar, Istočni Drvar i Bosanski Petrovac.
Planiran je i obilazak spomenika u izgradnji poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu i obilazak rekonstruisanih prostorija hitne službe Doma zdravlja Drvar, koje je finansirala vlada Srbije.
U Priboju kod Lopara počela je izgradnja poslovno-proizvodne hale koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupnog privrednog ambijenta. Ovoj lokalnoj zajednici 651.000 maraka donirala je vlada Srbije. Ovaj projekat je za Majevičku opštinu, koja spada u red nerazvijenih, veoma dragocjen. Opširnije Slađana Radovanović.
Izgradnja objekta površine 900 kvadratnih metara trebalo bi da bude završena do početka juna. Lokalni parlament donio je i odluku o uslovima zakupa za privrednike, kaže načelnik opštine Lopare Rado Savić.
Sproveli smo postupak izbora izvođača, kupili ovu lokaciju, nadzorni organ odredili i okrenuli sa radovima. Radovi idu dobrom dinamikom i paralelno idemo sa traženjem investitora, odnosno ljudi koji će u ovoj hali obavljati svoju neku uglavnom proizvodnu djelatnost, da se ljudi zapošljavaju, da se jednostavno rješavaju problemi građana i da ljudi ostanu ovdje na ovim prostorima. Znači, suština priče je da će kroz ovaj projekat dobijen donatorskim sredstvima vlade Srbije doći do zapošljavanja.
Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Loparama je oko 1000 lica. Na području opštine uspješno posluje desetak preduzeća. Uglavnom je riječ o privrednicima rodom sa ovih prostora koji su kapital stekli u inostranstvu. Nadležni nastoje da raznim olakšicama privuku investitore, pojašnjava načelnik Savić.
Da li su to obezbeđivanje dobrih atraktivnih lokacija ili druge vidove podrške, odnosno sve ono što praktično privrednici od nas traže, mi pokušavamo riješiti ili biti im spona sa drugim republičkim organima ili onima koji mogu njihov problem eventualno riješiti.
Na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prošle godine izdvojeno je 1 000 000 evra za pomoć opštinama Osmaci, Novogoražde i Lopare. Donacija vlade Srbije značajna je ne samo za Lopare, nego i cijelu regiju. Direktorica Privredne komore regije Bijeljina Slavica Marković.
Nadamo se da će neko ko bude uzeo tu, ko bude počeo da radi u toj proizvodnoj hali, da zaposli radnu snagu sa tog područja, što će dodatno da poboljša uslove života u Loparama. Moramo da naglasimo da je to i pomoć Republike Srbije, što je jako značajno za čitavu Republiku Srpsku.
U Privrednoj komori regije Bijeljina kažu da posljedice pandemije virusa korona manje više trpe svi privredni subjekti. Ohrabruje što, uprkos teškoćama, pozitivan bilans poslovanja bilježe drvoprerađivačka i automobilska industrija i sektor hemijske prerade. Nadaju se da će taj trend biti nastavljen i u ovoj godini.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ruska ambasada u Bosni i Hercegovini saopštila je da je smisao postojanja NATO-a, koji se pretvorio u geopolitički projekat Zapada, borba protiv Rusije, te da će u slučaju praktičnog približavanja BiH i alijanse reagovati na taj neprijateljski korak.
U saopštenju Ruske ambasade, koje je objavljeno kao reakcija na brojne publikacije koje hvale navodne prednosti članstva Bosne i Hercegovine u NATO, podsjeća se na dobro poznat stav Rusije o proširenju NATO-a, te napominje da ni jedna runda proširenja alijanse nije poboljšala odnose Rusije s novim pristalicama NATO-a.
Radni pregovarački timovi SNSD-a, SDA i HDZ-a u Mostaru su danas radili na ispunjavanju 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila Bosni i Hercegovini. Radilo se na 3 prioritetna zakona koji bi uskoro trebalo da budu usvojeni u parlamentarnoj skupštini kako bi BiH dobila kandidatski status. Opširnije novinarka Federalnog radija Mirjana Topić-Landeka.
Usvajanjem zakona o kojima je danas bilo riječ na mostarskom sastanku, BiH pokazuje kredibilnost za dobivanje kandidacijskog statusa, kazao je među ostalim pregovarač u ime HDZ-a Vjekoslav Bevanda.
Konstatirali smo da smo 6, znači od 14 prioriteta, 9 onih veliki, da je 6 prioriteta završeno. Mi smo ovdje bili fokusirani na 3 zakona, zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavama, izmjena i dopuna zakona o VSTV-u i zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina zaslužuje kandidacijski status, navodi Denis Vizdišić iz SDA. Na današnjem sastanku iskazana je spremnost da se realiziraju sve mjere i aktivnosti koje stoje na putu do kandidacijskog statusa.
Za nas je jako važno da je jedan od tih zakona već u parlamentarnoj proceduri, odnosno da će sva tri zakonska rješenja doći ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, što će sigurno omogućiti mnogo veću prohodnost samog zakona u parlamentarnoj proceduri. Dakle, očekujemo zaista da u najbržim ili najbržem mogućem vremenu završimo tu fazu parlamentarnog usvajanja tih zakona i da se pred institucijama Europske unije već do polovine ove godine pojavimo sa kredibilnim zahtjevom da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status.
SNSD je spreman na kompromis, a usuglašena je odgovarajuća metodologija kojom će se rješavati zadaci i prioriteti, navela je Snježana Novaković-Bursać u ime SNSD-ovog pregovaračkog tima.
Što se tiče SNSD-a, mi smo otvoreni i imamo namjeru da primjenimo jedan konstruktivan pristup, posebno kada je u pitanju zakonska rješenja koja će doprinijeti ambijentu političkom, ekonomskom, društvenom.
Koalicijska većina koju čine ove tri stranke odlučila idućih mjeseci pokazati da je spremna kompletirati 9 do 10 prioriteta koji su zadani od Europske komisije. Među njima su strategije i zakoni, među kojima i izborni zakon.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica odazvao se pozivu tužilaštva BiH na saslušanje zbog izjave na sjednici Narodne skupštine, a tokom rasprave o izgradnji aerodroma u Trebinju, za što je sredstva najavila vlada Srbije. Replicirajući tada opoziciji kroz istorijske činjenice, Mazalica je rekao: Trebinje je bilo Srbija, Bosna je bila Srbija, sve je ovo Srbija i tako treba da se ponašamo i da investiramo. Kaže da su pojedinci tu izjavu okarakterisali kao širenje vjerske i nacionalne mržnje. Mazalica je negirao dijalog kojemu se pripisuje, a tokom saslušanja pozvao se na poslanički imunitet.
Ako neko kao ja, koji nikad nije vrijeđao pripadnike bilo kog naroda u svom životu i na društvenim mrežama i u svojim izjavama i u svojim diskusijama, dođem u ovakvu situaciju da moram da dajem izjave i da objašnjavam vam zašto ja nisam vrijeđao nikoga i izazivao vjersku nacionalnu mržnju i netrpeljivost, onda šta da radi drugi političari, šta da radi građan Republike Srpske i šta da radimo mi svi u ovakvoj zemlji, na kraju krajeva u kojoj smo i diskriminisani, da nas uvijek žele smanjiti našu slobodu da izrazimo svoj stav i svoje mišljenje iznoseći isključivo istorijske činjenice.
Planom proljećne sjetve predviđeno je da u Republici Srpskoj bude zasijano oko 234.000 hektara sa očekivanom vrijednošću proizvodnje od 826 miliona maraka. Kada je riječ o ratarstvu, očekuje se prihod od 337 miliona, rekao je resorni ministar Boris Pašalić nakon sjednice vlade na kojoj je usvojena informacija o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi u ovoj godini. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Predstavljajući informaciju o aktivnostima na proljetnoj sjetvi, Pašalić je istakao da je plan da se ove godine različite poljoprivredne kulture zasade na ukupno 234.000 hektara. Neke su zasađene jesenas. Najviše će, kako je rekao, i ove godine biti zasađeno kukuruza i to na 136.000 hektara.
Mi kada ove podatke uporedimo sa podacima iz ranijih godina, nemamo nekih značajnijih oscilacija, s tim da se malo mijenja struktura na način da se neke kulture smanjuju, da tako kažem, a povećava se udio nekih drugih, prije svega tu mislim na industrijsko bilje i to nas raduje jer smo mi kreirali naše mjere podrške sjetvi industrijskog bilja upravo da bi ubacili industrijsko bilje između kukuruza i pšenice.
Govoreći o troškovima sjetve, Pašalić je negirao medijske napise da su oni veći za 50%, ali je priznao da su porasli za oko 20%, a za ovaj rast su, osim povećanja cijena goriva, odgovorni raste cijena različitih oblika đubriva, čije poskupljenje je od 3 do 30%. Naglasio je da je cijena sjemena na istom nivou kao i ranije.
Tako da kad uzmemo u odnos udio đubriva, sjemena i goriva u toku sjetve, govorimo o povećanju do nekih 20% i moram reći da te oscilacije u cijeni repromaterijala ne moraju biti nužno posljedica korone, jer smo mi imali, ne znam, 2013. godine cijenu dizela 2 marke 40 feninga. Sada imamo mnogo jeftiniju cijenu goriva, tako da želim da kažem da te oscilacije u cijeni repromaterijala su nešto što je uobičajeno u ovom sektoru.
Pašalić je naveo da Ministarstvo poljoprivrede redovno isplaćuje podsticaje i vrši povrat sredstava za kapitalne investicije kao i regresirani dizel za koji je obezbijeđeno 5,5 miliona maraka.
Sistem za rangiranje kvaliteta visokoškolskih ustanova u Srpskoj biće uspostavljen do kraja septembra, rečeno je nakon sastanka Komisije za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju koja je održana u Banja Luci. Resorni ministar Srđan Rajčević i direktorka Agencije za obrazovanje Biljana Vojvodić.
Što podrazumijeva da bi ta referentna lista koja bi se bazirala isključivo na standardima, kriterijima i parametrima iz oblasti kvaliteta visokog obrazovanja bila referentna po dva osnova. Prije svega za poslodavce. Dakle, poslodavci će dobiti jednu referentnu tačku na koju se mogu orijentisati prilikom zapošljavanja samih kandidata po osnovu njihovih visokoškolskih kvalifikacija. Drugi cilj je dakle, da budući studenti se mogu referisati dakle, na sam položaj, odnosno rating same visokoškolske ustanove koji će im značajno olakšati izbor za njihove studije.
Kada je u pitanju samo rangiranje u Republici Srpskoj, posebno treba voditi računa da taj postupak bude nezavisan. Dakle, rangiranje treba da provedu eksperti koji nisu iz Republike Srpske i u tom smislu planirano je da se angažuju eksperti iz regije, kao i organizacije koje se bave prikupljanjem i obradom podataka koje su ili iz regije ili iz Evropske unije.
Zapošljavanje po stranačkoj liniji, namješteni tenderi i mobing samo su neke od optužbi koje je na račun bivšeg rukovodstva Banjalučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje iznijela sadašnja vršilac dužnosti direktora Vesna Banjac. Prethodni direktor centra Jelena Kurtinović odbija ove navode i tvrdi da je sve rađeno u skladu sa zakonom. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Vršilac dužnosti direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci Vesna Banjac kaže da je po preuzimanju dužnosti u januaru ove godine u centru zatekla mnogo problema i neregularnosti. Prethodnom rukovodstvu na teret stavlja namještanje tendera za nabavku didaktičkog materijala i nabavku kancelarijskog materijala po višestruko višim cijenama, ali i upotrebu službenih vozila u privatne svrhe.
Za mene nije shvatljivo da, na primjer, tender koji je bio za didaktička sredstva i za igračke, 2019. godine je bio o vrijednosti 80.000. A isti takav identičan, znači preslikan, je 100.000 maraka u decembru 2020. godine. A stvarna vrijednost je diskutabilna. Ja sam provjerila malo, mislim da je ta vrijednost nije više od 50.000 do 60.000.
Prethodni direktor centra Jelena Kurtinović tvrdi da se tadašnje rukovodstvo prema ovoj ustanovi odnosilo domaćinski, što potvrđuju inspekcijski i revizorski izvještaj. Odbija sve optužbe sadašnjeg rukovodstva.
Ne vidim apsolutno nikakve tačnosti u tim navodima. To se može sve naravno i provjeriti i vezano za revizorske izvještaje. Što se tiče navoda vezano za stranačka zapošljavanja, ne bi se također složila s tim što se tiče mog rada, a odgovorno stojim iza toga da nikada nismo imali ni jedan dokazan slučaj niti bilo kakvu pretpostavku da je bilo stranačkog zapošljavanja.
Prema riječima vršioca dužnosti direktora centra Vesne Banjac, u ovoj ustanovi u toku je konkurs za prijem 13 vaspitača, dok svoje mjesto u vrtiću čeka još 2035 mališana.
Jedna vijest iz svijeta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je kao odgovor na izjavu američkog predsjednika Josepha Bidena da će ruski predsjednik platiti cijenu za svoje navodno miješanje u američke izbore i da ga smatra ubicom, Bidenu poželio dobro zdravlje.
Putin je rekao da u američkom establishmentu ima mnogo časnih i poštenih ljudi i da će se Rusija oslanjati na njih. On je ocijenio da je Washington posvećen odnosima s Moskvom samo pod svojim uslovima, a da će Rusija raditi samo pod uslovima koji su povoljni za nju.
Kultura. U organizaciji Narodne biblioteke Trebinje, Američkog kutka i Fotokino kluba u Trebinju se održava besplatna škola filma, pripremila Radmila Karanović.
Fotokino klub Trebinje već 15 godina organizuje kurseve fotografije, a posljednjih nekoliko godina organizuju i školu filma. Prema riječima Slavenka Vukasovića iz Fotokino kluba Trebinje, tokom 5 sedmica polaznici ovogodišnje škole filma steći će znanja potrebna za snimanje prvog kratkog filma.
Dakle, nauka i tehnologija je toliko napredovala da danas maltene svako u svojoj ruci ima jednu malu videokameru u formi mobilnog telefona, tako da svi imaju mogućnost da snime jedan kratki film, a ono što ćemo i mi naučiti je kako se koristi ta kamera, kako se kadrira, kako se može napisati jedan mali scenario, umontirati ton, sve to izmontirati u nekom softvera za montažu i na kraju obradi boja, postprodukcija i na kraju da se dobije jedan lijep kratki film.
Predavanja se održavaju online putem aplikacije Zoom dva puta sedmično po 90 minuta. Ukupno će biti održano 10 predavanja, kazao je Slavenko Vukasović.
Sada bi inače predavanja da smo radili uživo imali sa veoma malim brojem polaznika, pošto je dosta mali prostor, bilo bi njih recimo 5, a ovako imamo 32 se prijavilo, tako da to ima ogromnu prednost jer veliki broj ljudi može da prati.
Kurs je namijenjen učenicima srednjih škola i studentima. Prateći program izložbe od galerije do muzeja održan je juče u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci. Izložba je osmišljena sa ciljem da se obuhvati istorijat i djelovanje institucije tokom prethodnih 5 decenija, predstavljeno putem nekoliko tematskih cjelina od osnivanja do danas.
Večeras su na rasporedu revanš utakmice osmine finala Fudbalske lige Europe. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Tafinčev.
Takmičenje na završnici svjetskog kupa u alpskom skijanju u mjestu Lenzerheid u Švajcarskoj drugi dan za redom je otkazano zbog obilnih snježnih padavina. Danas nisu održana takmičenja u super veleslalomu pa su titule osvojili Austrijanac Vincent Krichmayer i skijašica iz Švajcarske Lara Gutbehrami. Za subotu i nedjelju su zakazana takmičenja u slalomu i veleslalomu. Ženska rukometna reprezentacija Srbije otputovala je u Mađarsku gdje će tokom naredna 3 dana igrati na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju. Kapiten ekipe Srbije Katarina Krpeč-Šlezak.
Moramo maksimalno dobro da odradimo, da verujemo u to što radimo, da se borimo, da se bacamo na svaku loptu. Mislim da to polako vraćamo, vidim da svaka devojka na treningu gine, da se bori, da je pozitivna, da bodri druge, što je bitno, to je sam dobar znak za dobar početak na kvalifikacijama.
Prvu utakmicu rukometašice Srbije odigraće sutra protiv Rusije, protivnik u subotu će biti Mađarska, dok će u nedjelju igrati protiv Kazahstana. Na olimpijski turnir plasiraće se dvije najuspješnije ekipe. A večeras će biti poznata imena učesnika četvrtfinala Fudbalske lige Europe. 4 revanš utakmice osmine finala počinju u 18:55, a izdvajamo susret zagrebačkog Dinama i Tottenhema koji brani prednost od 2:0. Od utakmica koje počinju u 21:00 izdvajamo susret Milana i Manchester Uniteda, čiji je prvi meč završen rezultatom 1:1.
Danas je promjenljivo do pretežno oblačno na istoku i u planinskim predjelima sa slabom kišom i uz provijavanje snijega, a na sjeveru i jugu sa sunčanim periodima. Slično vrijeme i sutra. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova, minus 2 stepena u Mrakovici, Han Pjesku i minus 1 u Kalinoviku, do 10 stepeni u Trebinji, u Banja Luci u 13 časova izmjereno 6 stepeni. Sutra 19. marta ujutru umereno do pretežno oblačno i hladno s mrazem. Tokom dana promjenjivo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima. Na planinama na krajnjem istoku moguće provijavanje snijega. Vjetar slab do umeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura od minus 5 do 1 na jugu oko 3, na planinama od minus 9. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 8, na sjeveru i jugu oko 10, na planinama od minus 2.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Premijer Višković održao sastanak o epidemiološkoj situaciji. Biće formirana kontrolna tijela na nivou lokalnih zajednica.
Zbog naglog povećanja broja oboljelih, krizni štab traži uvođenje oštrijih mjera.
Selaković sa članovima predsjedništva BiH zahvalno Srbiji za pomoć u vrijeme pandemije.
Vlada usvojila informaciju o proljećnoj sjetvi, očekivana vrijednost proizvodnje 826 milijuna maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.